halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA waa titoosa uga dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo waliba bogeyna voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 26 bisha February sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Ukraine oo sheegtay in ciidankeeda ay wadooyinka caasimadda Kiev kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee doonaya inay magaalada qabsadaan. Waa sidee xaaladda Soomaalida ka qaxday Ukraine ee haatan ku sugan xadka Poland?
magaranasa u soo dhaweynayaan iyaga oo waxyaabaha yar ee fudud sida shaaha oo kulul bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen.
Waxaa kala dhageysan doontaan Mareykanka oo xiraad ku soo rogay siyaasiyiin Soomaali ah kadib markii doorashada ay mar kale dib u dhacday. Barnaamijyadii martida mikrofoonka caawiska Washington ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir ah. Dowladda Mareykanka ayaa jimcadii mamnuucday in mas'uuliyiin iyo shakhsiyaad kale oo Soomaali ay u safraan Mareykanka iyadoo ku eedeysay inay waxyeelaynayaan hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uu soo rogay xayiraadda fiisaha kadib markii Soomaaliya ay dib ugu dhigtay doorashadii baarlamaanka ilaa iyo 15 bisha Maarj, taasoo ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo jimcadii shalay. Blinken ayaa wuxuu intaasi ku daray in hadda ay ku soo rogayaan xanibaado fiisaha iyadoo la raacayo siyaasaddan ka dhanka ah tiro ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida iyo shaqsiyaad kale si kor loogu qaado isla xisaabtanka falalkooda is-hortaaga doorashada. Doorashada baarlamaanka oo soo bilaabatay bishii November ee sanadkii hore ayaa ah mid dadban oo ay ku lug leeyihiin odayaasha beelaha oo soo xulaya irgada dooranaysa 275 xubnood ee golaha shacabka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcadii garsooraha maxkamadda racfaanka heer federaal ee Ketanji Brown Jackson u magacaabay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Garsoore Ketanji ayaa haddii aqalka Kongareska uu ansixiyo waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeeda bulshada madow ee ka mid noqota 9 xaakim ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Biden oo hadal ka jeediyey munaasabad ka dhacday aqalka cad oo ku soo bandhigayay garsoorada ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in la joogo waqtigii Mareykanka uu yeelan lahaa maxkamad ay joogaan garsoorayaal karti leh oo ka tarjumaya qiyamka Mareykanka. Ketanji Jackson ayaa bedelaysa garsooraha dimuqraadiga Stephen Breyer oo 83 jir ah, kaasoo howlgab ka noqonaya maxkamadda sare dhammaadka xagaagan, laakiin magacaabisteeda waxba kama bedeli doonto tirada garsoorayaasha maxkamadda sare ay ku kala haystaan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Waxay noqon doontaa garsooraha saddexaad ee dimuqraadiga ay ku leeyihiin maxkamadda, halka jamhuuriga ay ku haystaan ilaa iyo 6 garsoore. Militariga Ukraine oo kaashanaya shacabkooda ayaa iska caabinaya ciidamada Ruushka ee duulaanka ku ah dalkaasi, kuwaas oo ay hadda kula dagaalamayaan wadooyinka caasimada Kiev. Qaraxyo xoogan iyo duqeymo cirka ah ayaa lagu garaacay magaalooyin dalka Ukraine ku yaala oo Kiev ay ka mid tahay, iyadoo khasaaraha uu sii kordhaya xilli dagaalka oo sii kululaaday uu galay maalinkii saddexaad. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ugu baaqay dadka reer Ukraine inay iska caabiyaan ama ay sii wadaan iska caabinta, isagoo beeniyey wararka Ruushka ee sheegaya in ciidamadiisa ay hubka dhigayaan. Sidoo kale mas-uuliyiinta caasimada ayaa dadka deegaanka ku booriyey inay gabaadi raadsadaan isla markaana ay ka fogaadaan daaqadaha iyo wadooyinka si ay uga gabbadaan xabadaha wiiftada iyo gantaalada Ruushka. Qaar badan oo shacabka ah ayaa xalay ku hoyday garaashyada iyo boostejooyinka tareenada laga raaco dhaco ee dhulka hoostiisa mara. Dhinaca kale, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa Jimcadii ku dhawaaqay cunuqbatayn kale oo adag oo lagu soo rogay dalka Ruushka, taas oo si gaara loogu bartilmaameedsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Xilli dalalka caalamka ay sii xoojinayaan cunuqbatayntan ka dhanka ah dowladda Ruushka ee ku aadan duulaanka ay ku tahay Ukraine, dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay inaysan joojin doonin cuyaaminta dhaqaale ee ka dhanka ah Kremlinka tan iyo madax banaanida Ukraine inta laga soo celinayo. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ku booriyay wadamada caalamka inay Ruushka ka jiraan nidaamka xawaaladaha ee bangiyada caalamiga ah si loo daciifiyo dhaqaalihiisa. Dhinaca kale, dibadbaxyo ayaa jimcihii ka dhacay wadooyinka magaalooyinka Moscow iyo St Petersburg, kuwaasoo dhigayay mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan duulaanka ay dowladooda Ruushka ku tahay Ukraine. Mudaaharaadka ugu ballaaran ayaa ka dhacay St Petersburg, halka Moscowna dad tiro badan lagu qabqabtay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Ukraine. Ciidamada Ukraine iyo weli dad rayid ah oo hubeysan ayaa wadooyinka magaalada caasimadda Kiev kula dagaalamaya ciidamada Ruushka oo iyaguna doonaya inay magaalada qabsadaan. Madaxweynaha Ukraine ayaa reer galbeedka ka dalbaday inay hub la soo gaaraan. Wasaaradda caafimaadka Ukraine waxay sheegtay in ku dhawaad 200 qof oo rayid ah oo caruur ay ku jiraan ay ku dhinteen duqeynta iyo duulaanka Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay waxaa inoo haya Jamal Axmed Usmaan.
Ciidamada dalka Ukraine ayaa iska caabiyay ciidanka dowladda Ruushka oo ku soo siqay magaalada Kiev ee xarunta waddanka Ukraine, kadib saacado markii madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelensky uu Moscow ku sheegay isla mar ahaantaasina ku eedeeyey inay doonayso inay la wareegto magaalada kahor waaberiga. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Kiev ayaa waxa ay ku biireen ciidanka, kuwaas oo qaarkood hore qoryaan u qaadanin si ay u difaacaan waddankooda, isla mar ahaantaasina uga hortagaan duulaanka dowladda Ruushka ee ku soo qaaday waddanka Ukraine. Wakaaladda wararka FB ayaa waxa ay sheegtay inay arkeen qof rayda oo dhintay oo waddada yaala caasimadda gudaha magaalada Kiev, halkaas oo meel kale oo u dhow sidoo kale ay kooxda gurmadka degdega ee caafimaadka ay caawinayeen. Qof gaarigiisa uu jiray gaari dagaal. Waxaa laga cabsiqabay in dad kale ay ku dhinteen weeraro ka dhacay caasimadda Kiev, gaar ahaan gantaallo dhismooyinka qaar qabsaday. Militariga Ruushka ayaa sheegay inay beegsanayaan waxyaha militariga Ukraine oo ay gantaallo ku garaacayaan kadib markii isku daygii ugu dambeeyey uu fashilmay ee weerarka. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu duubay muuqaal video ah oo uu ku sheegay in uu ku sugan yahay Kiev, dadkuna waxa uu ku booriyey in ay dagaalamaan oo ay difaacaan waddankooda, isaguna uu sidaasi ka mid noqon doono dadka difaacaya waddankooda. Wasaaradda caafimaadka dalka Ukraine ayaa sheegtay in 198 ruux oo rayda oo ay ku jiraan 3 caruur ah lagu dilay weerarada Ruushka ay ku soo qaadeen gudaha waddanka Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine ayaa iska caabin xoogan waxa ay ku sameynayaan ciidanka Ruushka ee weerarka ku soo qaaday, kuwaas oo khasaara sidoo kale gaarsiiyay militariga Ruushka oo isku dayaya inay waddanka Ukraine gudaha u galaan. Sida uu sheegay madaxa NATO Jens Stoltenberg, Zelensky waxa uu sheegay in hub iyo qalab kale oo ciidan oo uga yimid saaxiibadooda galbeedka uu Ukraine ku soo wajahan yahay, kadib markii madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu la hadlay. Waxaa sidoo kale buug ay soo diraysaa hub ay ku jiraan kuwa darandooriga u dhaca, kuwa wax shisha, bastoolado iyo rasaas lagu qiyaasay qiimaheeda $8 million. Ciidamada badda ee waddanka Faransiiska ee dhinaca kale waxa ay ka hortageen markab shixinad gawaari u siday waddanka Ruushka, kaas oo lagu qabtay meel u dhow dekedda Baltic ee St Petersburg. Arrintaas oo daba socota kadib markii Midowga Yurub ay Moscow dul saareen cunuqabateyn ah Vladimir Putin, ayaa ciidamada dalka Ukraine ugu baaqay inay afgambiyaan dowladda waddankooda Ukraine oo hogaamiyaasha waddankooda uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso, burcad iyo kooxo dilootay daroogada, sida uu yiri, ahna naasiyada cusub. Ukraine waxa ay dhinaca kale sheegtay inay la dagaalamayso ciidamada dalkaasi Ruushka oo ay kula dagaalamayaan laba aag oo 40 ilaa 80 kilomitir u jirta caasimadda waddankaasi Ukraine ee Kiev. Ukraine waxa ay sidoo kale sheegtay inay soo rideen diyaarad ciidan oo waddanka Ruushka uu leeyahay iyo mid kale helicopter meel ku dhow koonfur galbeed ee magaalada Kiev. Dhinaca kale, dagaaladaasi ka socda dalka Ukraine ayaa sababay in dadaad fara badan ay ka qaxaan waddankooda. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Poland, Paweł Svezenaker, ayaa waxa uu sheegay in ilaa 100,000 oo qof ay ka soo gudbeen xadka uu la wadaago waddankaasi Ukraine, tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee waddanka Ukraine.
Adiyo maadsan yahay Jamal Ahmed Usmaan oo nala socodsiinaya warkii ugu dambeeyey ee Ukraine. Dhinaca kale, kumanaan kun oo qaxooti ah oo ka cararay dagaalada magaalada Kiev ayaa haatan gaaray xadka dalkaasi ula leeyahay Poland. Soomaali fara badan oo ku noolaa magaalada Kiev ayaa ka mid ah dadka qaxay ee gaaray Poland. Qadka WhatsApp-ka ayaan goor dhoweyd kula xiriiray ama kula hadlay Maxamuud Carab oo ah saxafi ka mid ah Soomaalida ku sugan xadka Poland, isla markaana sugaya in la qaabilo. Haddaba waxaan marka hore weydiiyey socdaalka ay halkaasi ku tageen iyo waxa ay kala kulmeen.
Saaka goor dhoweyd oo 10:00 subaxnimo ah ayaanu nimid magaalada xuduudka la ah magaalada ee dalka Poland, halkaas oo aanu xaaladkan ku sugannahay. Guud ahaan dadkii ka soo anbabaxay magaalada Kiev iyo gobolada badankood waa soo gaadheen, qaarna jidkay ku soo jiraan, laakiin mashaakil kale la kulmay waxay ahayd in gawaadi fara badan magaraasahay ay ka soo baxeen magaalooyinka, islamarkaana waqtiga iyo magaraasa waqti badan qaatay, cidhiidhi badanna ku keenay wadada, taasoo mararka qaar loo lugeynayay ku dhawaad 3 saacadood ama 4 saacadood ama ka badanba inay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay u gudbaan. Dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah, laakiin waxaa iyaguna ku jiray dad waayeela iyo dad caruur ah, taasoo iyadana sababtay in magaraasa ay mashaakil dhinaca socodka ah, maadaama ay iyagu ay aanay awoodin inay socod dheer galaan dadka waaweyn iyo caruurtu. Kolka adugu ugu dambeyn waxaanu ku suganahay magaaladaas, waxaanu rajaynaynaa inaanu ka gudubno halkaas. Safaf dhaadheer ayay dadku ku sugan yihiin oo ay rajaynayaan inay ka gudbaan. 10 qof iyo in ka yar baa loo sii daynayaa. Waa cidhiidhi, dad waaweyn baa nala socda, caruur baa nala socota. Kolka taa ku dheeda, maadaama dadka qaar rabaan inay xoog ku galaan, waxaan isku dayaynaa inaanu sida ugu wanaagsan u maareyno oo aanu magaraasa dhalinyaradu ay magaraasa gudbiso dadkaasi waaweyn iyo ciyaal.
Waa gartay magaalada hadda aad joogtaan ee Poland ku taala magaceed, sideese laydinkugu qaabilay markii aad gaarteen?
Kotiacet baa la yidhaahdaa, waa magaalada xuduudeed la ah dalkaasi Poland iyo Ukraine oo magaalada kala qaybisa. Dadku walaahi si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey, oo waxaad moodaa inay si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaranasa usoo dhaweynayaan, iyaga oo waxyaabaha yarree fudfudud sida shaaha oo kulul, bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen, iyo khudaarta magaranasa sida tufaaxa iyo waxyaabaha kale ee khudaarta ee la cuno inay wadada ku qaybinayo sida macmacaanka oo kale. Taasoo aad moodaysa in waxyaabaha yarree fudfudud ah qofka energy iyo tabar uu ka helayay oo socdaalkiisa sii wadanayay. Kolka si wanaagsan bay dadka magaalooyinka aan soo maranay intii aanu soo soconay ama socdaal ku soo jirnay ay magaraasaye noo soo dhaweeyeen.
Waa gartay. Hadda tirada dadka qaxaya intay leegiin?
Wallaahi ba qiyaasi karo, dee waxa Ukraine oo dhan baa qaxaysa, kuma odhan karo, waa dad tira yar, laakiin ajaanibtiiba iyaguna dhinac socda. Soomaalidiiba dhinac socota ilaa 300 dheeraad ilaa 350 Soomaali ah, iyo welibana qaar aan magaraasa suurtagal ah inaan magaraasa aanan ku darin tirada oo fara badan oo markii dambe soo baxay.
Guud ahaan xaalka Soomaalida Ukraine waa sidee, gaar ahaan kuwa aan weli qaxin?
Wallaahi kuwa aan weli qaxin xaaladood dee waxay ku nool yihiin baqasha ku nool yihiin, iyo inay rajeynayaan inay mar un ka samata bixi doonaan. Kolka way jiraan dad weli ku xaniban magaalooyinka oo magaraasa wadooyinka ku go-een, amaba markii hore islahaa suurtagal ma aha in magaalooyinka lagu dagaalamo, balse waqti xaadirkan aada moodo in xaalku kasii xumaanayo waqti kasii dambeysa. Kolka laakiin waxaan weli isku dayeynaa oo aanu doonaynaa inaan ka caawino in magaraasa dadkaasi ay usoo bixi lahaayeen siday doonto waxa u dhacday.
Dadka qaxaya oo idinka aad ka mid tihiin, meel sidee ah ayaa la dejinayaa hadda?
Ma qiyaasan karo ama ma sheegi karo, weli maanaan gudbin, laakiin markaan wax arko ayuu ma ku sheegi kara, laakiin sida ay sheegeen dad gudbay waxa jira iyaguna dad magaranaysa markay gudbeen taandhooyin magaranaysa loo sameeyay isla markaana halkaasi magaranaysa kula kulmaya meelihii kale ay wasi gudbeen ama wadamadii kale ay wasi gudbeen. Intaas uma ka waxay, laakiin wax kaloo dheeraado information kaasi kara haba yaraatay ma jirto.
Nasiib wanaagsan iyo badbaado ayaan idin rajaynayaa. Aad ayaadna u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa saxafiga Maxamuud Carab oo ka mid ah Soomaalida ka qaxday dalka Ukraine. Qadka WhatsApp-ka ayuuna goor dhaweyd iigu warramayey. Dowladda Mareykanka ayaa xiraado ku soo rogtay siyaasiyiin Soomaali ah iyo shaqsiyaad ku lug leh dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Anthony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa qoraal ku sheegay xiraadan, inkastoo aan la shaacin magacyada dadka xiraada fiisaha la saaray. Haddaba maxaa lagu macnayn karaa xiraada Mareykanka? Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdiqaadir Okey.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa xaqiijisay in xanibaad dhanka socdaalka la saaray shaqsiyaad ku lug lahaa dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabadan ay qaaday dowladda Mareykanka? Waxaa su'aashaas aan weydiiyey Professor Liman oo isoo daraasaadka sare ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Waxay tahay ujeedka waa laba arrin. Inay horta kelimadii ay yiraahdeen in aysan ay ka dhabeeyaan oo ay Israa'iil caamka xaggooda ay ilaaliyaan sumcadda Mareykanka oo ay leeyihiin waa soo saarnay. Labo, inay bareeshar ku sii noqoto muddadii hadda ay qabsatay ay qabsadeen golaha wadatashiga qaran, inay kusoo gabagabaynayaan bareesharkaas in lagu sii adkeeyo un weeye, sababtoo haddii cuquubada ahaan lahayd sidii caadada ahayd lagu yaqaano, marba haddii la sheego in cuqaabateyn la sameeyo afraadiina waa la sheegi jiray, lama sheegin. Waxaa dhici karta marka inay bareeshar uga gol leeyihiin haddii 15-ka ay kusoo gabagabaystana la arko, haddii kalena markaa kadib tallaabada iyo shaacinta inay noqoto, ama inay hadda ay jiraan shaqsiyaad ay calaamadeeyeen laakiin ay shaacinayaan 15-ka markii la joogo.
Madaxa xarunta Hiraal ee ka faallootay amniga ayaa u sheegay V O A in muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn isha loogu hayay Mareykanka ay tallaabada ka qaadi doono kuwa dib u dhaca doorashada Soomaaliya ku lugta lahaa muddooyinkii lasoo dhaafay.
Inta hadda la ogyahay doorashuhu baan dalka kama dhicin, in uu markaa liis qarsoon oo aan cidda ku jirtay ciddaana ku jirin dadku aysan garanaynin oo aan ugu yaraan ku ceebeynaynin in ay yihiin dad ammaanadii lagu ammaansaday ku cayaaray ama kasoo bixi waayey kama muuqato.
Hogaamiyaasha Soomaalida ee hadda maamulaya doorashada ayaa markii la qabsaday muddo 15 ah inay kusoo gabagabeyn doonaan doorashada Soomaaliya. Haddaba xilligan suuragal ma tahay? Waa kan Professor Liban ay soo muddooyinkii lasoo dhaafay sida uu la socday arrinta doorashada Soomaaliya.
Waxay la tahay wadada la qabtay 15-ka waa haddii meelaha xoogaa culayska ka jira, haddii si la iskula fahmo inta kale wuu hirgeli karaa. Cadad badan baa haray, laakiin waxaan awalba doorasho oo mataqaana oo tartan xoog badan u ka dhacay ma ahayne, waa doorasho u eg xulasho iyo u eg weeye marka oo xulasho ah. Marka noocan maadaama ay sidaa ay tahay ma filayo in waqti dheer ay u baahanayso, si baaraleel haddii loo sameeyo waa la gaadhsiin karaa bay ila tahay.
Iyadoo 15 ashe ay qabsadeen hogaamiyaasha Soomaalida ayaa xilliga waxaasi u weyn isha loogu hayaa meel ay ka mid tahay arrinta gobolka Gedo. Professor Liban Ciise ayaa weydiiyey caqabadaha waaweyn ee xilliga ka hor gudboon marka loo eego jadwalka la soo saaray iyo waqtiga kooban.
Meelaha culayska ka jira waxa ugu muhiimsan Garbahaare oo isleeyahay guddiga golaha wadatashiga qaran, waa in loo saaro guddi uu prime ministerka u saaro ayuu isla gartay. Marka guddiga iyo waxay ka soo falceliyaan iyo aragtidooda ayay ku xiran tahay iyo sidii loo xeerin lahaa meeshana wax laisla ogolaha uga dhici lahaayeen. Taa marka waa arrin u baahan farsamo iyo tanaasulaad dhinacyadu inay sameeyaan, waa meelaha ugu adag.
Qaar ka mid ah dadka degan Muqdisho ayaa ka aragtay dhiibtay suuragalnimada inay ku dhacdo doorashada 15-ka ashee dheeriga.
Magacayga waa Cabdisalaam Macalin Maxamuud. Doorashada Soomaaliya waxay ku dhammaan kartaa 15-ka beri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo daacad ka wada ah inay ku dhamaato. Haddii ay daacad ka ahayn qolal lagu u laaban tahay, intay lagu laaban tahay jiitan dheer leh ku dhamaan kartaa. Waxaa laga yaabaa koorumku inuu qabsado inta kalena ay dib iskaga dhacdo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan joogaa Muqdisho. Mana ila aha inay qabsan doonto 15 maalmood oo doorashada.
Sababtu waxay
tahay intaas in ka dheer soo qabsan muuse waqtigana waa yar yahay. Xujada taalna waa adag tahay, marka mil aha inay qabsan doonto markii 15 maalmood.
Qaabdul Qaadir Rashid, VOA Muqdisho.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa inoo haya.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Axmed Cabdiraxmaan Bine oo ka faallooda arrimaha Yurub, isla markaana ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka.
Ridwaan, aad baa u mahadsan tahay.
Waayahay, weli waxaad moodaa in ay sii kordhayaan weerarada Ruushka uu ku qaadayo dalka Ukraine, gaar ahaan hadda waxaad moodaa in dagaalada xooggooda ay kusii soconayaan magaalada caasimada ee Kiev. Madaxweynaha dalka Kiev waxyaabihii uu ka filanayay dalalka reer galbeedka laftooda waxaad moodaa inuu ka hadlayo oo uu leeyahay looma baahnayn xilligan in maaragtay si gaar ah dagaalka looga istaago oo Ukraine oo kaliya dagaalka ka qayb gasho. Marka bal haddii guud ahaan aan arrimahaas eegno, waxaan jeclaan lahaa in maaragtay aan ugu horeyn ku weydiiyo, Ukraine ma kula tahay inay isku filan tahay xilligan oo ay kaliged isdifaaci karto?
Aniga oo maasan tahay, haddii aynu nidhaahno Ukraine ma isku filan tahay, dabcan waxa iman doona isbarbardhig Ruushka iyo Ukraina. Sababtuna waxa weeyaan maya ma filna. Cadeynta koowaad waxa weeyaan Ruushku dagaalka ku soo qaaday Ukraine laba maalmood gudahoodna caasimadii dalka ayuu joogay oo gudaha wuxuu burburiyey sistamkii hawada ee difaaca hawada ee dalka, wuxuu burburiyey xarumaha militariga. Marka aan dib ugu celiyo, Ukraine horta waxay ka mid ahayd wadamadii Soviyeetka. Soviyeetku wuxuu burburiyey dabcan 1991. Ukraine wadanka Ukraine waxaa ku yaalay xarumaha nukliyeerka ee dalka dalweynihii Soviyeetka. Marka sagaashan iyo afartii heshiis baa jiray Budapest lagu galay oo la yiraahdo Budapest Memorandum, oo ay Ukraine ku dhiibtay ama ku wareejisay nukliyeerkii maxaan ku rahbaa Ukraine markaa yaalay oo Soviyeetku lahaa. Heshiiskaas waxaa qaatay dabcan Ingiriiska, Maraykanka iyo Russia. Ujeedka ugu weyn loo saxay heshiiskan wuxuu ahaa oo Ukraine ay dalbatay in la damaanad qaado amnigeeda. Sidaas ayayna ku wareejisay, saxiixuna ku dhacay. Kadib waxa weeyaan wayada Ruushka dagaalka kusoo qaaday maanta. Ukraine dowlad iyo shacabna waxay leeyihiin khalad ugu weynaa waqtigaas ayaan galnay, oo maanta haddii ay nukliyeerka haysan lahaayeen dabcan isku filaasho dhab ah ayay haysan lahaayeen. Ruushkuna marna ma dhacdeen inuu weerar noocaana kusoo qaadi lahaa. Dabcan wadamadii markaas security guarantiga siiyey oo Ingiriiska iyo Maraykanka ay ka mid ahaayeen iyo Westugu maxaa ku raabay waa ay joogaan maanta, wax talaabaayo cadna weli lama qaadin.
Waayahay Axmed, marka la eego dagaalada hadda socda iyo waxyaabaha Ruushka uu diidan yahay ku aadan in Ukraine maaragta NATO ay ka mid noqoto iyo waxyaabo fara badan, kasta kow taariikhda aad kasoo sheekaysay, hadda dadka Ukraine iyo siyaasiyiintoodaba waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in dhinaca bangiyado kale laga xanibo dalka Ruushka iyo in sidoo kale la joojiyo diyaaradaha maaragtay dulmari kara hawada dalka Ukraine. Arrimahaas laftirkooda ma isleedahay way ku dhici karaan hadda dalalka reer galbeedka oo aad moodid inay tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda ay baahida u qabaan dadka Ukraine?
Ridwaan, waa sax. Ukraine waxay dalbanayaan in Swift systemka, dabcan Swift systemka waxa weeyaan waa systemka bankiyada caalamku ay isticmaalaan, financial transaction banking system weeye oo ah in caalamku bankiyadu lacagaha isugu gudbiyaan. Sidoo kale waa system controller maaragtay codeska ama business identifier codeska waxa la yiraahdo, oo dabcan shirkadaha iyo bangiyada oo dhanba isticmaalaan, iyo software oo dhanba oo internet technology-ga hadda adduunka la isticmaalo bangiyada oo dhan. Swiss system kaas ayaa loo isticmaalaa, wuxuu ku yaalaa Belgium oo dabcan qolyaha galbeedka ayaa controla. Marka su'aashaadu waxay tahay ma laga xiri karaa Ruushka? Waa arrin aad khatar badan u leh oo dhaqaalaha caalamka oo dhan Ruushka kaliya ma ay saameyn badan ku leh, in lagu dhacaana ay aad u adag tahay. Laakiin Ukraine waxay doonbanaysaa in system kaas laga xiro oo maaragtay laga Russia, waana dhici kartaa, wax walbana waa la filan karaa, welise ma ay dhicin. Arrinta labaad waa in naxwada laga xiro iyadoo dalbasho dhanka Ukraine way ka socotaa, taasoo iyaduna maaragtay shacab badan iyo siyaalo badan u saameynaysa Ruushka iyo wadamo badan oo kale. Taasina waa wax suurtagala oo weli iyadana tallaabadeeda aan la qaadin.
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
maareeyay ruushka kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda oo kamid yahay inuu qabateenta la saaray shaqsiyaad iyo shirkado laakiin wali talabaas lama qaadin.
Waa gartay hadii marka dagaaladan ay sii socdaan ruushka dhibaatooyinka iyo waxyaabaha hadda ka taagan dalkaasi uu sii xoojiyo, ma laga yaabaa in marka reer galbeedku ay dagaalka soo galaan, mise waxaad si leedahay marna qayb kama noqon doonaan dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain?
Reer galbeedku dagaalka waxay u soo geli karayaan inay keliya waxaan kalayaa cuna qabatayno iyo wax lamida inay saaraan, laakiin inay si toos usoo galaan aad bay u adag tahay. Sababtana waxa weeyaan horta dagaalkani salka wuxuu ku hayaa daanyaro dib ku celiya, wuxuu dad salka ku hayaa amniga dalka ruushka unbuu salka ku hayaa. Waad garan kartaa Ridwaan, markii adduunka heshiisyo jiray heshiisyo inaa laisku dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday 1945 waxaa jiray heshiisyo fara badan oo maarata conventions la yidhaahdo, oo sida Geneva Convention, maarata Vienna Convention, Chicago, Montreal, meelahaas oo dhan heshiisyadaas oo dhammaantood dhigaya inaan xadgudub la samayn mid dul, mid cir, mid bad, mid binaadanimo, mid wuxuu rabo ha noqdo. Kadib adduunka nabadgelyo ayuu helay markii lasoo gaaray 62 dagaal baa jiray layidhaahdo dagaalka qaboobaa oo wajiyo badan lahaa, laakiin waxaan rabaa inaan hal mar dib ku weceliyo. Maraykanku wuxuu sameeyey xarumo nukliyeeray wuxuu ka samaystay Turkiga iyo Talyaaniga. Xarumahaas markuu samaystay ruushka wuxuu dareemay amnigiisuna khatar ku jiro, isla markiiba markaas heshiis ayuu wuxuu la galay wadanka Kuba oo xisaarihii Kuba Fidel Castro iyo markii madaxweynaha xilligaas joogay Khrushchev heshiis ah in ruushku ay gantaa la geeyaan Kuba. Maraykanku 62 markaa Kennedy ayaa joogay, waxay maaragtay waqti yar gudihiis ogaadeen sirdoonkii Maraykanku in amnigoodii national security-goodii maaragtay oo khatar badan ku jiro. Marka waxay sameeyeen markaa weliba doorasha Maraykanka socotay, doorashada ay dib ayay u dhigteen si emergency ayay Maraykanku waxay sameeyeen ciidamay jireen, waxay balogareeyeen maaragtay gantaalihii markaa ruushku soo waday, oo weliba ruushku markaas in badan oo kamid a qalabkiisii Kuba waa geeyey. Kadib marka waxaa lagu sigtay in nuclear laysu isticmaalo oo dagaal dhaco, oo Maraykanku markaa wuxuu istaagay meesha ugu dambeysay oo aynu dagaal la galo ruushka. Markaa ruushku waxay sameeyeen dib ay kusoo celiyeen nuclearkii, laakiin waxaa la sheegaa markaa heshiis inay galeen hoose oo ah in Turkiga iyo meelaha kaleba nuclearka ay kala noqdaan Maraykanku ma dhicin, oo Maraykanku maaragtay arrintaas khayaano ha noqotaan wax kaleba ha noqotee weli waa yaalaan qubkaas ama nuclearkaas ilaa Turkiga kuli weeyaan. Marka aan kuusoo laabto ruushku maanta Ukraine wuxuu ka codsaday in aanay ku biirin NATO, in NATO-na dabcan haddii ay ku biiraan waxay awood u yeelanayaan Maraykanku inay saldhigii ka samaystaan, waana maaragtay waana xuduudii ruushka oo wax weeyaan waana maaragtay waayada ruushka gudaha loo galay oo kale ka dhigan tahay. Ruushkuna wuxuu codsaday in isagoo amnigii soo baqaya in NATO aanay ka mid noqon. Way ka dagaalayeen dabcan, sidaas ayuu dagaalku qaaday. Marka iyadoo dib loo laabanayo xilligaas oo ruushku maaragtay uu tixgeliyay Maraykanka berigaas oo Kuba maaragtay ka joojiyey, maanta Maraykanku kuma dhiran doono sidaas oo kale inuu maaragtay ku dhiirado ama dagaal toosa qaado isagoo oo u weylinaya maaragtay Ukraine. Laakiin waa dhexda dagaal dhaqaale iyo wax lamideen u qaado Maraykanka iyo Yurub iyo NATO dhan.
Waayahay wax marka laga hadlayo dhinaca diblomaasiyadda ah oo xilligan furan ma ku muuqataa oo maaragtay lagu joojin kara dagaalkan ruushka oo ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo weliba aad ogtahay in ruushka ay dalbanayaan wadahadal ka dhaca dalka Belarus?
intuusan dagaal ka qaadin Ruushku way furnay in si xal diblomaasiyad loo raadiyo waad ogeyn oo 24 bisha shir baan dhici lahaa Mareykanku shirka shuruud buu ku xiray oo inuu ka qayb galo oo shuruuddu waxay ahayd in Ruushka aanay dagaal qaadin dagaalka way qaadeen gacan ka hadal baa yimid hadda iyo dan Ruushku wuxuu ogyahay dagaalkan hadduu ku sii jiro inuu khatar badan iyo dhibaato badan Ruushku ay ka dhalan karto wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro dowladda hadda jirta oo dowladda isaga taageersan meesha keeno kadibna wada hadal furo marka way jirtaa mar walba albaabka diblomaasiyadu ma xirna oo madaxweynaha Faransiiska ka mid ah madaxda raadin iyo weliin wada hadal wax lagu furo Ruushku way rabaan laakiin Ukraine waxay shuruud ka dhigayaan in marka hore dagaalka uu joojiyo Ruushku inuu ciidankiisa la baxo in maaragtay markaa kadib la wada hadli karay laakiin iyagu waxay leeyihiin Ukraine hadda waqtiga la joogo albaabkaas uu xirmay oo dagaal baa la dhacay marka oo Ukraine iyo caasimadoodii baa dagaal ka socdaa madaxweynihii iyo dowladdii waa ka baxday oo meel ay joogaan oo saxda lama yaqaan oo waddan xataa inay ka baxaan way diideen marka waa sidaas walaal
waa gartay marka waxa ugu dambeeya oo aad leedahay dalka Ruushka waa uu ku dhaqaaqi doonaa waa inuu halkaas ka abuuro dowlad isaga raacsan
waa inuu dowlad isaga raacsan ka abuuro oo maaragtay si uu isagu amnigiisa u damaano qaado taas oo ay u
badan waa yaa aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga
adiga mudan walaal
intaas ayaan todobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayo Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wadan heedmo waa Ridwan Xaaji oo idinla nabadgelyo
aad iyo maadsan yahay Ridwan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington
kulan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington barnaamijkeenna caawa dhegaystayaal gabi ahaantiiba waxaynu ku soo qaadan doonaa waayey fanka alla naxariista jannaha ka waraabiyey cabdikariin ee faarax qaari cabdikariin jiir iyadoo aad dhegaysan doontaan heesa caana oo qisada laga curiyey ay isaga ku saabsanayd
mar ay arooto buurtu buurtu ma ahayn daali iyo seexii baahay waxay buurindii buurta madaxdeeda ka sheegay koobkan hamuudii iyo buurta sheegay fuusay labaduba sheekadu aanay ku dhacdo jacayl bay ahayd
sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaana sida hees cusub oo hadda uun la curiyey loo saaro laxanka
ayadii baan sabsubayaa xabad xabad oo ma ahayn shimbiriyow hadayna shimbiriyow hoos u qaado ama dhawaa u galiyo
barnaamijkuna waa weeska Washington dhegeystayaal cabdikariin faarax qaari oo ku magac dheeraa cabdikariin jiir waxa uu ahaa codsameeye caana ka geyiga soomaalida isla markaana fanka ku soo jiray in ka badan konton sano isagoo muddadaasina cod u sameeyey amaba laxanka saaray heeso badan oo caana oo aynu hadda dhegaysano isla markaana ay qaadaan fanaaniin kala duwan oo iyaguna caana fankoodana waxana qaaday cabdikariin oo ku soo barbaaray degmada Hobyo ayaa sida uu sheegay fanka markii ugu horreysay ku bilaabay heelo balse markii dambe ku biyashubtay dhinaca laxanka bishan February hadda aynu ku jirnay dabayaaqada ayaana dhegeystayaal allahu naxariistay uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho iyadoo ay si weyn uga hadleen bahdii fanka ay ku soo wada jireen iyo weliba dadkii taariikhdiisa iyo shaqsiyadiisa yaqaanay dhegeystayaala barnaamijkeenna caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa waraysi uu sannadkii 2018kii siiyey isla barnaamijkan caweyska Washington kaasoo uu kaga hadlay waayihiisii fanka iyo weliba sidii uu ku soo hana qaaday iyadoo toddobaadkii hore aad maqasheen isagoo inooga warramay sidii uu ku soo bilaabay fanka, iyadoo caawana aad maqli doontaan heesta qisada laga sameeyey oo isagu lahaa, iyo weliba sida hees cusub oo hadda uun la curiyey laxanka loo saaro oo ah iyaduna mid isweydiinteeda mudan. waxaana dhegaystayaalidii kala bixi doonaa wariyahayaga saare ciidan nuur oo wareysigaasi la yeelatay cabdikariim jiir sannadkaasi 2018.
cabdikariim faarax qaaray, markii aad laxanka saartay heestaasi aynu soo xusnay oo ahayd tii kuugu horreysay oo aad samaysay sannadkii 1986, maxaa kuugu xigay? Xaggeed ugu sii socotay fanka soomaalida bal heesihii kuu xigay aad laxanka saartay?
heestii markii aasaan u hees gashay oo ay caan noqotay oo geesinimo ay gashay, haddana heestii labaad oo maxamed cali kaariye sheekadii ahayd safaad noqotay buurta sheekadeedii fuuse ayay ahay tiba maxamed bax
ayaaqaatayqisada
heesta aniga qisada heesta aniga lahaa
maxamed
cali kaariye hala tegin
waa heesteen
sababkan hamuudi iyo buusa sheekadeedii fuuse labaduba sheekadu anaga ku dhacda
waan gartay markaa majacayl bay ahayd sheekadaasi.
Jacayl bay ahayd.
Waan gartaa. Markaa inantaad jeclaatay maxamar bay kula joogtay mise hobyaad kaga tirin?
Waxaaska caruurta ii dhashay ayay ahayd.
Tiradabe. Markaa xamar baad wada joogteen?
Xamar baa ayay tibid.
Markaa sabab kale hamoodina markaad u qaaday ma ogeydina iyada loo sameeyey?
Way ogeyd maxaa jira marka rafaad aan leeyahay rafaad noqotay buurta sheekadii fuuse waa mar ay caroosay buurtu buurtii ma ahayn daale iyo seeqii ma ahayn buurtu waxay buurinkii buurta madaxtooyada ka shisaysa
madaxtooyada filla soomaaliya
buurta ka shisaysa oo marka loo socdo bakaada ayay ahayd
buurtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
كالغاك دولي
مركب محمد علي كاريا دوغش هيك هيستي دي تنا يستقى هيستي
ايه دوغش هيك هي
وافي أنود لقي السن قدر كوبان هاستاسي عدك هبه محمد هدون هبه نورا labada heesood ma marbay soo wada baxeen rakada iyo sababta la hamoodin
maay minna lixdan iyo geeji minna waxa ay soo dabaatan
waan gartay marka kadib baad tan haaski guursatay
soo guursay dabaatan
waan gartay heestan ba ma u samaysay intii ay oridaad ahay
maay heesan ba u samaynay umada Soomaaliyeed oo caasha qabta ayaan heesoo soo jiray
waan gartay la ilaahay waa sidaad u dhigtay marka heesii baad hore u sii dhaxashay deenin kala xamada ka soo tuuray markii ugu horeysay
waxaan hantiyada inaan noqdo mulaxii ay qof walba xawiyo ay isugulo magaranaysa Abdulla Qasi uu hambaliyay ugu tufay yaani inaan magaranaysa Xasan Sheikh Muumin ruwaydiisii aan bilaabo.
وهتاي عاوا عدك هيب محمد بينو كها قبيلي ناي نجي دقيستيا شبا إنو كودا نصنو هيستا سلالي وإريادة دلها الله ونحرستي أبوان حسن شيخ مومن قافل
لالي دوشيدي يولادي وحرار دير لنجا بيكو تالوي رليان دبيرو إسها كل علني كل جعيل كل مية لحسكي كدومية بوركي لغوية لفو علي قلتا بوركي هرسدا لكي دليل
وهجاج إن عبد الكريم شير دتكو وحين تبدأ نسوي دينيان سيدابو قف كل حنان ورؤو شيرين قصة ما ينكرى هيس إريدة دعانو يسقول هين
هيس مصر بين كانوا حدانا وين وحيس هاي
مرك إريدة يقرر مرك الغوق هيناد إسكت أي ضوح هيسا معنا هي
مصر كتير إريدة ما سرتوبيا إريدة ما سرتوبيا حبة حبة
صح
دماغ يعني شندريو
أذايلر شنو اليوم خلصوا عضوش أول واحد كذي. وان قصة. ده وحى أنت هي صح شريء لو قلت له هذا بقى واحد مدانا ده يقول لحن كودة ولا صارتي. فلا إنه مدمج الصوت على قاعد للمركع. هستاسي شمبري هو مدوشا يعودك الله ونحرس في حليم خليس عمر مغول أين هو ذا بيجي السنة حسن هذا صوت القاضي إياد لحن كسارتي ee qaar kamida ugu horeyn in soo qaadano heesta siraad yaa erayadeeda sameeyay
Xisaab Maxamed Cabdi maareeyay siyaasadda ku ah
haye
wasabgaale ayaa lahaa
waan garsaa
heesas Xasan Cabdi markuu ka soo baxay Israa'il galay ayuu ii keenay wuxuu yidhi ninki Xasan heesan usamee walinka Allahu nahaabis astaga walinka
Allahu nahaabis
dadka iyo dadka si uu ugu intee jiray annagu soo gudbay maareeyana waa aha heesas ii diiday wuxuu yidhi tani heesasu kisay leedahay ii sheekeyay
waan gartay marka laxanka heestan maxaad noogu sharaxi kartaa maadaama aad hore u sheegtay in hees kasta codka ay yeelanayso sifooyin gaar ah lagu eegay jireen
qofka heesu
ha
iyo qofka hulu dowladdii ku aqfaray u heesaysi
ha ha
Noqsa ay siraad badi kashi lawa afsaay fadhiiray
ha
laakiin qofka kaasu noqsa ay awlu gubiriso
ha he
noqsa ay siraad waa dhawaaq aad gubiriso oo qofka kaasu gubiriso
aad yaan
macnaheedu saasu waay marka heesii saasa lagu sameeyay dadka
waa taa aanu wada dhageysano qadar kamida heestaasi siraad
noqsa عشقين السراري سالك عين وغذين نسى غيبين ينسوك رغايو سيئو طبيبيو خفير
oo hagaajiyo oo magool iyo ku jireen qalinle iyo dalisiya fahantii inta waweyn oo dhan ay ku wada jireen waxa idig bal horin si xafi idig
yaa sameeyay markaa ruwaada
ruwaada shareeca qasada lahaa laakiin xafraawa ayaa markii shareeco uu baxay safarba loo diray xafraawa marka heesii
heesii
ruwaada ayay ka midahay oo emel ku tagay wuxuu yiri labada nin baan ruwaadan wadida cabdikariin iyo xafraawa ugu tagay ruwaadan ka soo baxnay kismaayo ka soo baxnay 12-kii 1 iyanagoo kusoo dhow shamaame ayaa raadiya baska ayaa la yidhi hees cusub oo xasan aadan uu qaadayo fayse maxamed cabdi cusegin uu sameeyey cabdikariin jiir qadka u sameeyey bes waa amsulay heesti ba xasa qaaday oo geesiraan waa garanayaa intii fanaaniinta ahayd meesha ku jirtay sib uu aamusay xasraawa hadlay marka xasraawi waa dadka yani xasrada ka hadla wuxuu yii wax alla wuxuu heese la sameynayona wuxuu yii ka kacday noqdeen
heestana isku fuuqsatay
wuxuu heesaan buu yii bal heesaan ligays oola soomaaliyeeda fursa loo sheegay loogta sheegaaday soomaaliyeedu loo sheegay quruxdee xabar kula sidmaa jira qulashaa u weydiin waa su-aal keliya maxaan kaagan saarsan wuxuu yidhi yani isbedel uu ku sameeyey heesii weyis gabdhihii cegsay dhulka lagu tilmaami jiray qoracaynta ugu lagu tilmaami jiray
qaras iyo awr iyo geeda lagu tilmaamay
looma ayuu yidhi waa aamusnay markii labaadna ciise wuxuu ii keenay waxaan ciise ees la yidhaahdo ilma dhow habeen jiray haddaan waalidkii dhalay dhibaatada dhabta waaye lagu ahay gacanta dhigiiso dhaqaalaha u baahanay hadda naftaasaan ayaan codeeyey
ilma dhowr habeen jiray haddaan waalidkii dhalay
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijkaasi caweyska washington ee inoola socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac markana somaliland madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil ayaa ka deeriyey xaaladda nololeed ee dadka badan 1 million oo qof oo ay abaarba aan la soo darseen seylici oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha somaliland ayaa dhinaca kale difaacay howsha ay guddiga uu madaxda u yahay hayaan ee ku aadan wax ka qabashada abaaraha madaxweyne ku-xigeenka ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha v o a da qadar maxamed cakulle
runtii xaaladda abaaru meel adag bay marayaan gaar ahaan 3 gobol ee bariga xaaladda maanta u daran ee taagana inta badan waa biyaha gobolada barigu runtii roobankii u dambeeyey baa runtii aada ugu gaabiyey guga dhow ayna dhaafay carafaha way ficinaayeen laakiinse culayska ku biiray wuxuu noqday soo guurtida ka timida ilaa gobolka mudug iyo maratay puntland ayaa waxaa carafkaa soo doontay darteed culays badan tiinin wax ku dhooda runtiina hadda carafkiina xaalufo laakiinse dagaalka ugu badan kula jirnaa ku taakulayna dadka waxaweyaan imanka waa biyaha dadka ay saameysa runtii kolkii hore ilaa 800 kun baan سهامين تهران كسو مرني أنك يهدا أوشا قابل سنة يوانتا لكسيم كان لابد مليان يجر جربا وي سهامين سا وين بهذا يرتي وحي سودة قاديمكا إلا حباها قلبيت أو دني صاحي
waqti in madaxweyne ku xigeen marka in la eego xukuumad ahaan iyo gudi ahaanba madaxweyne ku xigeenkiina waa tahay gudoomiye gudiga heer qaran abaarahana waa tahay ila imika in hadda dadka u sharaxdo maxaa talaabooyin qaateen dadka dhibaataysan
een marka laga tago soo hoobintii iyo saamintii ee daraasadii lagu sameeyay marka laga tago waxaan talaabooyin qaadnay oo umad inta badan maanta waras kuma seegana wax kula socod miyey ka socdaan waxaan isku yeernay qaybii bulshada ee Soomaaliland oo dhan waa igelinay waan abaabulay hay'adaha caalamiga ah waan la shirnay runtii qeyladaasi de wax badan ma kari jirina lagisa ilaa imka waxaan qabanay wax weyn saacadan kula hadlay waxa socda haday raashin aan ka qaybna tahay saddex gobol ee bariga toon kun qoys ahayd iyo haday tahay biyo dhaamiska ilaa maanta socday waa hantidi waa lacagti qaranka ashuurta umada laga qaaday ayaa ila saacadaha socota laakiin qeyladii wali wax badan ma keenin marka laga reebo in kooban oo maartay runtii gaastayna qaar bilaabay iyo qaar soo socdaba runtii ee togdheero kala maanta biyo dhaamiska socdaayo maartay ee uu ganacsada Ismaaciil ninka leh hantii maartay asaasaha wadrimid runtii waa aad ugu mahadnaqayno isagoo bilaabay ganacsada kala runtii ayuu maartay aan ka lacag la mid ah iyagana saasi leh kun buudood si aan umadeenu maanta wax kale hadda sabab ilaa wadiga mahay inay biyaasay in biyaan ugu dhimanin waxa ganacsadeenu inoo ballan qaaday waaweyn inay maatay laga dhargiyo biyaha oo haata
madaxweyne ku xigeen waxay dad badan isweydiinayaan dadka kale marka laga tago maxaa ilaa iminka idinku dhaqaale ahaan xukuumad ahaan ah hurteen ee galay raashin iyo cuntaba
runtii ilaa saacadda imkan joogno waxaa dhex xisaabka taaga hortaala milyan iyo 200 oo kun waxaan oga nool 130 halkaas ku aad arkayso 130 kun ba ka nool milyan iyo 200 oo xukuumad ay ilaa maanta 2 bilood dibsay ku shaqeynaysay
marka inta kale waxa
milyan inta kale milyan iyo 100 iyo maartay milyan 200 kun way baxday waxa maanta shaqo socotaan waa wali waan tii qaran ku ba socotay wali taa kulanka kale way yartay naga soo gaarisay maartay ama mahadid caalamiga ama dadweynuhu kun balan bilaabay
dadka qaarkood idin dhaliilaya gudi ahaan ama xukuumad ahaanba waxay ku eedeynayaan inaydan wax talaabo aba qaadin oo ku filan abaarta
bayaanka ilaahay baa raali gelin kara waxa ku leeyahay hawsha Allah ayaa way muuqataa dadku la gaadin is dhiga tirinin raadiyo iyo maarta iyo telefishin iyo meel sawir baheena way ka socotaa goob kasto maanaam bal laga qaybinayo ama biyaha laga qaybiyo ama laga qaybiyo rasha laga qaybinayo marka anagu dee shaqada ku jeednay kama wada jawaabi karnaa cid kasto maartay iska wajeedoon iska siyaasad ka dhigtaan in dad xukuumadda ku dhaleecayaan waxa ka haboon maanta waqti la isku dhaleecayaa arintani ma ahayne in nin walba uu qaban karo roosare Soomaaliland ka booyad awoodayo iyo ka kun ka booyad awooday in nin walba taa in dadka gurmano baa loo baahan yahay maanta
la iyo imika ama lacag cad maxay idinka soo gaaray dunida hay'ad ha noqoto dowlad ha noqoto ganacsato ha noqoto maxaa guud ahaan ilaa maanta lacag idin soo gaaray tan iyo markaa baa qadartay
horta dalalka saaxiibkan hay waxa uu soo horeeyay dalka Taiwan miyuhu laga arkay 500 ku beerto lagu deeqeen dadka kale ilaa imika biyo gas ganacsiga weyni hore Ismaaciil loo bixiyay imika maanta maxaa soo socda uu wareejiyay isaguna biyo lacag la gaaray 200 kun ugu wareejiyay taafiyo qudhis uu soo socdaa marka imikun bay ganacsadeen ay bilaabeen inay maata lacag la wareejiyaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylixi oo uu warramayay wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cabdulle dhageystayaal barnaamijkeenii idaacadda waana idaacadda fiidnimo waanaga intaa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo idaacadeena dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.